Времето во кое што живееме, се повеќе е време на идолопоклонство и на идолопоклоници. Бројот на обожувачи на разни работи и зависници од нив секој ден нагло се зголемува. Алкохолот, дрогата и цигарите се идоли во времето во кое што живееме, предмети од кои многу луѓе зависат и на кои тие им служат. Во безбожниот хаос на денешницата, луѓето ја Во безбожниот хаос на губат својата вистинска слобода денешницата и стануваат робови на своите пороци и страсти. Да се биде зависен од нешто, бесомнежно значи да се биде и идолопоклоник, а тоа е свесно кршење на втората Божја заповед, која што изрично ни налага. Не прави идол, немој да им се поклонуваш, нити да им служиш. Тогаш, кога преку прекумерно јадење и пиење, стомакот ни стане бог, или кога заради минливите животни задоволства занемариме или заборавиме која е вистинската смисла и целта на нашиот живот на земјата и допуштеме со нас да завладеат парите, имотот, државата, алкохолот, дрогата или цигарите, ние свесно грешиме против единиот Бог и стануваме идолопоклоници на тие работи. Од зависник е без вистинска слобода и набрегу станува роб на своите страсти. Зависноста од спомнатите нешта прави зависникот да ги занемарува своите семејни, родителски, работни, верски и други обврски и должности, создава околу себе обшта состојба на незадоволство и доведува до тоа да се изгубат и работата и пријателите, а многу често и семејството. На крај, човекот зависник губи доверба во себе и во своите блиски и паѓа во очај што води кон несреќа. Животот на зависникот се претвара во безволно животарење. Кај алкохоличарот и наркоманот, штетните последици се повидливи отколку кај пушачите на тутун, односно на цигари, па затоа многумина се оправдуваат дека пушењето е мала работа и дека затоа е поприфатливо од алкохолот и дрогата. А дали на вистина е така? Ако човек не може да се совлада себе си и да го остави пушењето, тогаш и тоа е страст. А страста е грев, а гревот пак никогаш не донесува душевно здравје и мир. За штетноста на дрогата, алкохолот и цигарите, врз телесното здравје, многу повеќе се зборува и пишува, отколку за нивната штетност врз душевното здравје на човекот. А душевното здравје е многу поважно. Душевното здравје е сршта или јадрото на човечкото суштество. Во Евангелието читаме, ако твоето око е здраво, тогаш и твоето тело ќе биде светло. Овде под око ја подразбираме човечката душа. Надвор од Христа и надвор од црквата, животот на луѓето е бесмислен и без цел. Гревот во човекот ја потиснува неговата боголикост и така го обесмислува и човекот и светот околу човекот. Луѓето надвор од црквата, надвор од заедницата со Бога и себе си и светот околу себе го доживуваат како бесмислица, како безумна трагедија или наметната тиранија. Затоа многумина, при разни животни проблеми и неволи, сигурност, утеха, љубов и чувство за смислата на своето постоење на земјата, бараат во уживање во алкохолот, дрогата, пушењето цигари и така натаму. Затоа, за сите зависници, главната терапија и спасение би биле во црквата, под Христа како глава на црквата. Зачленувајки се во богочовечкиот организам на црквата, човек постепено се обожува и тука ја пронаоѓа смислата на своето постоење и развива во себе чувство секогаш да го препознае гревот. Алкохоличарот, бидејќи е без вера во Бога и без надеж во Божијата помош, многу лесно се заплеткува во страста на пиењето, многу тешко се воздржува или воопшто пак не се воздржува од пиење. Алкохолот му ја одзема способноста да расудува и со разум да ги гледа своите постапки. Во него се појавуваат бујни похоти и страсти, дивјаштво, подлости и нискости. Нема такво дело кое пијан човек не е во состојба да го изврши. Со постојаното пијанство, алкохоличарот се убива и себе си и оние кои се наоѓаат во неговата околина. Во неговата душа нема вера во сеправедниот Творец, тој не размислува за вечниот живот, не ја чува својата душа и не се плаши да не го затекне изненадна смрт во пијана состојба, зашто во што ќе не најде Господ, во тоа и ќе ни суди. Некои алкохоличари, кога се отрезнат, чувствуваат грижа на совест која ги притиска и мачи. За таквите, ако на вистина ја почувствуваат сета мизерност и несреќа на овој ужасен порок, се уште има надеж. Со Божја помош и искрено покаяние и со добра волја и братска помош од добри луѓе, за алкохоличарот можно е да го остави пиењето и совршено да се поправи. Се благи од Господ, сигурно ќе го прими како покајаниот разбойник и покајаниот блуден син од Евангелието. Најсилниот мотив за прекинување на зависноста од алкохол сосема сигурно е сознанието дека пијанството е голем грев кој човекот го води во смрт, а најмоќниот лек е покајанието. Особено кај младите, еден од големите проблеми во денешно време е наркоманијата. Живеејќи надвор од црквата, без чувство за вистинската смисла и цел на својот живот на земјата, младите многу лесно запаѓаат во духовни кризи. Бидејќи овие кризи не можат да ги надминат со собствени сили и притоа не призивајќи ја Божјата помош, тие многу лесно паѓаат во мрежите на наркоманијата, од кои што е многу тешко да се избават, но не е ни неможно. Постепено, несрекниот наркоман станува истоштен и духовно и телесно. Духовниот дел во него е крајно помрачен, смртта во него преовладува над животот. Демонот на дрогата кој во него се населил, прави наркоманот да не размислува за ништо во моментот на криза, кога нема дрога која би го задоволила. За него тогаш ништо не представува ни семејството, ни љубовта, ни пријателството. Тој безглаво лета во светот на дрогата, во смртта. Затоа на ваков духовно поробен човек можно е да му се пристапи единствено со евангелски зборови. Каква е користа на човек ако го задобие целиот свет, а на душата своја и наштети, вели Христос. Евангелските зборови можат да го загреат срцето на наркоманот и да ги потикнат неговите заспани и помрачени душевни сили, за да ги победат своите страсти со својата собствена волја и со Божја помош. Милосрдниот Господ никогаш нема да го остави покајаниот грешник и оној кој се труди на својот пат на спасение. Христос, како што самиот кажал, не дошол да ги повика праведните, туку грешниците на покаяние. Никотинизмот, односно труењето со пушење на цигари, е уште еден сериозен порок за кој што добро треба да се размисли. Пушењето цигари, за разлика од другата, е сосема легално. Пушењето дури се популаризира и се промовира преку различни реклами. Тоа станува имидж и нормална појава. Некои дури тврдат дека навиката за пушење станала нивна втора природа, што е потполна бесмислица. Нашиот организам, како што е создаден, за својот обстанок нема никаква потреба за тутун. Какво добро може да донесе пушењето, ако неговото оставање предизвикува во човек несватлив немир, необјаснива тага, нервоза и празнина? Демонот на пушењето тутун ги мачи своите жртви и не им дава да се оттргнат од тој греф. Иако доста се зборува за штетноста на пушењето по здравјето на луѓето, тоа како слабо да допира до ушите на пушачите. Зависноста од пушењето, пушачот може исто така да ја истера со покајание и длабоко сознание дека пушењето е греф, дека тоа го поробува човек и од него прави служител и поклоник на тутунот, значи повторно идолопоклоник. Пушачите имаат почесто желба за пушење, отколку за молитва. Имаа, значи, почесто желба за служење на ѓаволот, отколку за служење на својот Бог, Создател. Никотинизмот навистина е големо зло, затоа што на луѓето им ја одзема силата на волјата и ја слабе е нивната самодисциплина и самосовладување. Најголемата победа сосема сигурно е кај оној кој што успеал да се совлада себе си. На земјата секогаш ќе има искушенија, соблазни и беззаконија. Тие се знак за присуството на ѓаволот овде во земјата. Ѓаволот е првиот беззаконик и измислувач на беззаконија. Нашиот земен живот овде на земјата е поле на кое што се бориме со искушенијата. Духовна борба со злото, прво во себе си, а потоа и околу нас. Борбата со искушенијата во светот ни дава морална енергија која ни е необходна за успешна борба против злото во себе. Затоа Бог и допушта разни искушенија да дојдат на нас, за да минувајки низ нив се просветиме со духовна светлина, да стекнеме силна вера, да се исполниме со смирение и така да дојдеме до Божјата благодат и спасение. Алкохолот, дрогата, цигарите и разните телесни наслади се големи искушенија во разните неволи и несреки на денешницата. Во тагата и во духовното расстройство и исцрпеност, пороците се нудат како замена за среќа, сигурност и мир. А ние да направиме поинаков избор и да ги совладаме пороците со силата на својата волја и со Божја помош. Да не дозволиме, значи, ѓаволот да не заплете во своите замки и да направи од нас зависници од предмети, туку преку истрајна борба со искушенијата, да го молиме Бога да ни подари духовно здравје, состојба на безстрастие, која е единствен сигурен пат до спасение.